Halo teman-teman, selamat sore. Hari ini aku rekamannya di luar, berhubung tadi malam aku udah post apa yang mengenai fraudnya Angon, kasusnya Angon. Di sini saya bersama partner saya yang membuat sebuah startup tahun 2016 akhir. Benar ya? Apa 2016 awal? 2016 awal.
2016 akhir.
2016 akhir ya. Nah, nama startupnya itu Patri Indonesia. Ini aku mau jelasin sedikit. Oh iya, partner saya ini namanya, kamu kenalin namanya lah.
Nama aku Weni, Weni Paulina Monica.
Posisinya waktu itu apa, Panda?
Co-founder lah ya, disebut.
Nah, sebetulnya isunya yang sekarang dialami oleh Angon, kita launch startupnya, startup teknologi di bidang agrikultur gitu. Jadi aku mau cerita dulu nih dari awal. Jadi Patri itu berawal saya Alfi bertemu dengan salah seorang petani ekspor di bidang padi, yaitu namanya Abah siapa ya lo, Abah.
Nah, kita sebutnya ya, Abah.
Kita sebutnya Abah lah. Yeah. Abah ini adalah orang Garut, lalu tinggal lama di Cianjur. Nah, kita dipertemukan di sebuah pertemuan kecil di Sukanegara untuk memanen di perkebunan teh di Pasir Nangka. Yeah. Itu ceritanya awal. Kamu udah tahu itu belum aja? Begitu aku ketemu Abah, lalu Abah berbincang-bincang karena aku punya koneksi ke Ridwan Kamil. Untuk Abah tuh punya program gitu, untuk program swasembada pangan di Jawa Barat. Nah, pada waktu itu aku udah coba melempar proposal ke Ridwan Kamil. Itu posisinya Ridwan Kamil belum jadi gubernur, tapi masih wali kota. Nah, karena masih wali kota, Ridwan Kamil tidak memproses proposalnya Abah itu, dikarenakan tidak punya wewenang yang besar terhadap eksekusi dari proposalnya Abah. Maka dari itu kita mencari solusi membuat sebuah startup. Startup itu balik lagi namanya Patri Indonesia. Nah, Patri Indonesia ini bergerak di tiga bidang agrikultur sebetulnya. Ada peternakan, ada perikanan, lalu ada pertanian. Nah, ada dua proyek yang jalan dari Patri itu selama 1 tahun lebih. Itu pertama ada peternakan, peternakannya ada peternakan domba kambing. Lalu yang kedua itu ada pertanian. Pertanian itu ada cabai, kopi, lalu padi. Tapi yang bisa kita kerjasamakan dengan Abah ini adalah di bidang pertanian padi. Lalu lanjut dari situ ketemulah masalah-masalah. Kita kekurangan dana, terus kekurangan lahan, membuka lahan yang biayanya cukup mahal. Lalu kita melihat kapasitas atau pasar yang diterima harganya itu tidak sesuai dengan harga produksi pertanian. Nah, dari situ untuk mengurangi biaya produksinya itu, kita pengen membuat seperti iGrow awalnya, namun konsep dalamnya yang berbeda. iGrow itu bisnis startupnya itu menemukan antara investor, lalu pemilik lahan, dan juga si iGrow-nya sendiri menjadi sebuah platform yang mempertemukan kedua itu. Alhamdulillah iGrow sampai sekarang masih ini ya, masih sustain dia ya. Nah, kita coba dengan skema seperti itu. Ada tawaran beberapa, ada company yang ikut, kita sebut aja namanya AdVillage. Kita banyak beberapa kali diskusi dengan siapa namanya, Sandiga Davi ya. Sandiga Davi, startup bidang pertanian juga, untuk memfasilitasi informasi-informasi pertanian kepada petani di seluruh Indonesia. Nah, Sandiga Davi awalnya ingin bekerja sama, tetapi secara value itu nggak masuk. Maka kita nggak berani ambil resiko.
Misi dia berbeda.
Misinya kayak yang berbeda ya.
Iya.
Nah, lalu kalau di peternakan kita masih survive nih, sistemnya kita mau di V-pot. Awalnya kita mau menerima investasi dari luar karena melihat karena ini, karena kita melihat harga sumbernya, harga domba dan kambingnya mahal di Jawa Barat itu, jadi kita nggak bisa menerima investasi secara kecil. Kalau menurut kamu gimana?
Sebenarnya kalau boleh jujur, membuat startup itu dari pelajaran yang dipetik ya dari selama ini, dan aku juga yang memang mempunyai beberapa usaha lah ya. Startup di Patri ini sebenarnya awal mulanya itu adalah dengan foundernya Avianto. Menurut saya mungkin masih muda kali ya,
gerasa
jadi
gerusu ya.
Iya, jadi dilakukan tuh dengan gerasa gerusu dan implementasi planningnya masih terlalu ngambang, belum menginjak tanah ya kalau dibilang. Jadi ada alasan, kita juga dulu masih zaman-zamannya kuliah, jadi masih belajar lah ya semuanya itu.
Ada saya ilmu, pikir terapin,
saya pikir juga nggak ada salahnya juga kalau mencoba ya, namanya juga kita masih muda dan kita mencari pengalaman saat itu. Tapi memang sih kesalahan paling besar mengapa Patri itu gagal adalah, satu, kita melakukan tugas yang pekerjaan yang bukan bidang kita gitu loh, untuk khususnya bidang pertanian kan, itu kan bukan bidang kita, itu salah kita. Satu, kedua, angan-angan itu tuh terlalu muluk, apalagi dengan memikirkan untuk mencari investor. Pasti investor itu akan menanyakan, misalnya nih, kita mau invest nih berapa sekian M gitu. Pasti sebagai seorang investor akan menanyakan, buat gue apa sih gitu. Kok gue kasih lu duit nih, lu bisa ngasih gue berapa sih gitu, hasilnya gimana sih gitu, gue bakal dapat apa?
Nah iya, makanya itulah. Kita baru sadar bahwa investor itu bukan cuma ngasih duit dalam pikiran waktu kuliah. Investor itu dianggap semua angel investor, tapi kita belajar dari kesalahan Angon ini, nanti kita bahas bahwa investor itu punya tanggung jawab, dan juga apa si Angonnya yang punya tanggung jawab, tapi Angon juga harus menanggung jawab atas uang yang didapat dari investor itu.
Enak nih misalnya kalau kita dapat investor, sebenarnya bagusnya juga, tapi kita harus bisa menepati janji kita kalau kita bakal mendapatkan apa yang investor mau gitu. Sama dengan halnya kalau kampanye ya lagi sekarang nih. Nah, pasti sebagai masyarakat yang berharap dengan yang akan jadi calon pemimpin juga berharap dengan janji-janjinya kan. Nah, ibaratnya kita ini juga investor gitu. Investor itu itulah yang diharapkan. Jadi salahnya itu, selain itu juga planningnya nggak pas menurut saya ya, masih mengambang-ambang.
Kalau dari aku sih gitu ya, kalau dari kamu ya gitu ya, planningnya memang kita rasakan gitu.
Ya, eksekusinya juga masih nggak jelas, karena kita masih sibuk sendiri. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah startup, kita udah harus fokus sama startup itu. Jadi kita nggak bisa ngerjain hal-hal lain. Sementara ini dulu tuh pelajaran banget nih buat Patri itu adalah kita nggak fokus sih ke
tidak
startup
fokus
itu.
Dan tidak konsisten.
Iya, tidak konsisten. Terus apalagi ya?
Nah, aku mau cerita nih, Patri kok bisa jalan? Emang dananya dari mana? Nah, kita pakai dananya bootstrapping. Jadi aku dan Weni itu menyisihkan uang jajan ya, jajan dan tabungan.
Iya. Dengan tujuan kalau kita tidak berharap Patri itu jalan justru. Cuman kita punya proyek nih. Kalau dulu aku pikirnya kenapa mau bootstrapping sendiri, karena pikirnya ya duit gue gitu loh.
Tidak ada
beban investor, terus juga hitung-hitung investasi lah buat masa depan gitu kan. Misalnya kalau perlu, ternyata bisa gitu loh berkembang dengan sendirinya. Walaupun ya saat ini sejujurnya sih masih stuck sih, masih segitu-segitu aja.
Cuman, karena ya tadi aku sebelum obrolan ini aku udah ngobrol nih teman-teman ke Wendy bahwa kenapa kita bisa stuck gitu. Awalnya kan kita pengennya penggemukan ya kan, kita punya formula gitu. Lalu kita perdalam formula itu, lalu sempat kita coba jual ke beberapa daerah dan diterima masyarakat formula itu kan. Nah, ternyata lama-kelamaan bahwa cuaca pun menentukan loh di peternakan itu, nggak hanya pertanian, cuaca pun menjadi kuncian untuk jadi hasil. Nah teman-teman kalau mau tahu, Patri ini masih running kok gitu ya, tapi sifatnya cuma pribadi, jadi hanya tabungan aja, tabungan kita
tabungan sendiri lah.
Kita punya domba, punya kandang sendiri, ada yang ngurusnya juga. Nah, awalnya kita tuh fokusnya di Patri itu adalah penggemukan domba, lalu kita jual, lempar lagi ke pasar. Mm-hmm. Dengan bayangan bahwa pasar di luar sana itu harganya di atas standar petani gitu, peternak gitu. Ternyata harga beli dombanya pun udah mahal, teman-teman nih. Kalau teman-teman tahu di Jawa Barat atau di Cianjur, harga domba kecil yang umur 3-4 bulan atau lepas susu dari indukannya itu harganya 800 ribu, bayangin coba.
Sejuta malah.
Sejuta, ada 1.200.000, bayangin. 1.200.000 sudah itu anak. Nah, kita harus gemukin itu kita punya harga biaya produksi. Biaya produksi minimal 10 bulan untuk sampai
biaya
dia
makan,
jadi daging.
Biaya gaji karyawan, biaya air, perawatannya belum, iya, obat suntikan vaksinnya, walaupun murah kan tapi tetap ya itu dihitung juga. Sedangkan harga jual dan itu tuh penggemukannya itu beberapa bulan ya, nggak cuman 3 bulan jadi, nggak, itu tuh perlu sekitar 6-9 bulan itu untuk dia bisa besar gitu ya. Dan juga kalau apa, belum harga pasar itu ketika mau jual tuh ya dari harga 1,2 juta
paling jatuh-jatuhnya 1,7.
Enggak juga, kalau tergantung ya, tergantung ya, kambing misalnya, atau domba ya. Kalau kita kan
kalau di Jawa Barat kambing itu murah. Karena stereotip orang Jawa Barat itu adalah semakin tinggi, semakin besar tanduknya berarti itu bagus gitu.
Iya. Karena domba kan paling harga jual 3,5 ya.
3,5 juta, kalau itu juga di hari raya.
Iya, kalau di hari raya.
Makanya kita cuman kalau penggemukan hanya fokus untuk tahunan gitu. Kita beli sesudah Idul Adha karena harga domba murah, lalu kita gemukan untuk tahun depan. Kita nambah seumur 1 tahun lagi untuk domba itu. Makanya harganya nanti akan sedikit mahal gitu. Terus value-nya makin tinggi gitu. Nah, beda nih kalau untuk kambing. Kambing itu udah murah, dijual malah jadi rugi. Itu yang terjadi, yang kita alami juga. Buat teman-teman nih. Jadi rugilah kalau untuk bisnis ya, untuk bisnis atau buat peternak domba itu rugi gitu kan. Rugi kalau dilakukan di Jawa Barat. Enggak tahu kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur. Mungkin harga si bahannya atau si peternaknya itu murah. Mungkin bisa ada.
Ini kan lagi bahasin startup ya.
Iya.
Jadi selama ini kan yang aku pelajarin nih dari udah datang ke workshop ini, ke seminar ini, seminar itu, dan kenalanlah dengan beberapa startup baru.
Kece, tapi yang sekarang juga mereka mulai meredup.
Iya, startup baru lah. Kayak busa gitu loh, banyak banget terus nanti cepet redupnya. Karena memang sih pelaku-pelaku startup itu tuh anak-anak muda, masih semangatnya masih banyak banget, masih sangat membara gitu semangat buat melakukan startup. Tapi yang aku pelajari dari mereka itu adalah semangatnya udah oke nih, optimismenya tinggi. Tapi kurangnya itu adalah eksekusinya yang paling kurang.
Nah, karena eksekusi itu kan harusnya ditopang dengan keilmuan dan pengalaman. Mereka cuma bisa, mungkin yang aku alami ya, tapi kita udah tahapan misalnya udah eksekusi sekarang. Mungkin kebanyakan orang, teman-teman kita di luar sana, banyak yang idealisnya tinggi banget, kuat banget. Jadi cuma ngide doang nih.
Ya, idealisnya tuh
hanya sampai stereotype gitu.
Ya.
Padahal, dan mereka pasti berpikirannya investor-investor dan investor kan.
Iya.
Nah, itu yang jadi kegagalan di awal. Bener gak sih menurut kamu kayak gitu?
Iyalah. Jadi kalau nih teman-teman mau bikin startup, sebaiknya dipikirkan dulu nih step-stepnya. Emang sih ngomongnya gampang banget ya, tapi itu perlu loh untuk mencapai goals. Misal kalian mau goalsnya apa nih? Dapat A besar ya kan. Nah untuk mencapai A besar ini, tiap hari ini kalian harus ngapain? Jadi harus ada, setiap hari itu ada improvement gitu, ada eksekusi yang nyata gitu. Jadi nggak cuma sebulan sekali tuh eksekusinya. Jadi tiap hari itu harus berprogres gitu untuk mencapai yang namanya goals kalian itu gitu. Kalau aku sih sekarang udah nggak apa ya, udah
terlalu serius lah ya.
Ya udah jenuh lah dengan dunia startup. Soalnya setelah dipikir-pikir, walaupun kita memaksa ya, memaksa untuk memiliki sebuah startup, walaupun kita memaksa untuk menjadi seorang leader gitu ya, dalam kenyataannya dalam di lapangan itu tidak semudah itu gitu. Banyak hal yang perlu disiapkan. Dan karena kadang walaupun saya merasa nih, saya waktu itu aku sih ngerasa aku kompeten banget buat menjalani sebuah perusahaan gitu. Tapi kenyataannya tidak gitu. Tidak semudah itu gitu. Ya mungkin ya Tuhan berkehendak lain ya. Gimana pun kita memaksakan, kalau Tuhan mengatakan tidak, ya berarti tidak gitu. Bukannya mematahkan semangat, boleh, tapi harus memiliki eksekusi perencanaan yang nyata gitulah, nggak ngambang-ngambang gitu, yang mudah dijangkau, yang mudah dieksekusi dan pasti akan berjalan gitu. Pentingnya satu, baca buku dan riset.
Iya, kita harus memanfaatkan data-data yang ada yang diperoleh dari pemerintah, pihak ketiga. Kayak yang aku tahu kan ada, misalnya untuk sosial media ada Hootsuite yang mengeluarkan, ya kan. Kalau untuk dunia perstartupan ada Daily Sosial, ada juga Tekinasi. Ya, itu juga bisa kita bisa manfaatin. Kalau enggak ada HBR untuk skala internasional untuk mengikuti tren kan.
Dan untuk para pelaku nih yang baru-baru mungkin bikin startup gitu ya. Mungkin yang denger lah siapa aja, kalau misalnya ada kenalan saudaranya atau siapa temennya, rentan banget satu startup itu kalau tidak ada yang mementori gitu. Jadi penting banget buat satu startup itu untuk menilai kalian bakal jalan atau enggak, sebenarnya kalian harus punya mentor yang memang sudah berpengalaman dalam bidang bisnis ya, bisnis apapun itulah gitu, yang mungkin kalian bisa percaya kata-katanya, supaya kalian tahu nih planning yang kalian buat bisa dieksekusi dengan mudah atau enggak. Tidak ada ya plan itu mudah ya, cuma maksudnya
mau dapat plannya pun udah sulit
sebetulnya. Iya, bisa dijalankan atau enggak gitu plannya itu.
Oke, kita mau bahas langsung ke Angon.
Ya, oke.
Nah, ini Angon kan sama nih. Dia mempertemukan Angon, iGrow, Eragano, lalu banyak lah, ada Tanifan, Tanihub. Ini semua konsepnya adalah mempertemukan antara investor dengan si petani, dengan pemerintahan si petani.
Yeah.
Tapi yang kita lihat bahwa dunia startup ini dunia agrotech ya, mungkin disebutnya. Ini mengalami ini ya, kalau aku lihat ya dari sudut pandang amatiran ya, kacamata amatir, bahwa mereka itu lagi mengalami yang namanya stuck gitu. Kecuali mungkin dia yang bisnisnya B2B gitu kan, bukan bisnis tukang shop consumer gitu kan. Kalau consumer mungkin mereka masih ngap-ngapan. Kalau B2B mungkin bisa, kayak misalnya jualan ke Giant produknya, karena mereka udah pasti gitu dibeli. Ya kan, dengan harga yang udah apa yang billing di awal gitu kan, harga kontrak. Yang itu mungkin salah satu kalau mau bisnis agrotech ya itu ya, harus punya skema B2B. Kalau B2C kita bakalan ngap-ngapan.
Memang sih B2C itu kalau dipikir untungnya sangat menjanjikan gitu. B2B itu lebih pahit ya untungnya.
Pahit untungnya ya, kita
waktu tipis itu banget, setipis
dengan salah satu penyedia cabai terbesar saus di Indonesia menekan harga ternyata. Petani
iya,
menjerit sebetulnya. Ya sebetulnya itu penjajahan versi perusahaan untuk para petani. Nah, aku mau cari sekarang kita pindah ya, kita transisi ke Angon. Angon ini ya sama tadi aku jelaskan bahwa sebuah startup yang mempertemukan antara investor dan juga si para petani untuk mendapatkan modal gitu. Nah, kalau bedanya Angon ini hanya bergerak dalam satu bidang, bidangnya hanya peternakan. Itu ya, kayak gitu kan Angon itu. Nah, lalu Angon ini terbentuk di tahun 2000, pokoknya 2015 ke atas lah kalau saya ingat aku. Pokoknya ada yang namanya Indigo. Itu Indigo itu salah satu program yang dikeluarkan oleh Telkom Indonesia untuk membina para startup dari mulai inkubasi sampai akselerator atau sampai launching gitu. Nah, tujuannya si Indigo ini adalah hanya sebatas grow hack-nya doang gitu untuk sampai bertumbuh pada seed A gitu untuk mendapatkan investor pada seed A. Seed A itu kan seed pertama, apa namanya? Tahap awal gitu ya.
Tahap awal
untuk pendapatan pendanaan awal untuk si investor si startup-nya itu. Gitu teman-teman. Nah, ternyata beberapa hari lalu salah satu media terkemuka mengenai startup di Indonesia merilis ada namanya judulnya ya Kisruh ya. Nah, ini nih namanya Kisruh Startup Investasi Budidaya Angon katanya. Itu teman-teman ini dipublikasikan oleh Daily Sosial. Aku mau cerita nih, jadi kamu apa aku yang cerita nih? Kamu deh, kamu tahu alurnya enggak sih?
Aku sih enggak begitu tahu alurnya. Cuman ini aku baca dari Daily Sosial ya, yang aku dapetin dari Daily Sosial. Jadi, si Angon ini tuh justru kenapa disebut fraud itu karena beberapa nasabahnya atau investor ya dibilang ya
tidak puas ya.
Iya, tidak puas. Jadi kan karena biasa ini sistemnya kayak
kampanye,
bukan kampanye. Jadi si konsumernya ini itu membeli ternaknya nih. Terus dengan harga yang sudah ditetapkan. Itu investor ya.
Ya.
Lalu si ternaknya ini tiba-tiba otomatis sudah terjual. Kan mereka mempunyai aplikasi ya, atau aplikasi gitu.
Ya,
jadi si investor ini merasa kok tiba-tiba udah terjual gitu. Dan uangnya itu tuh tidak masuk ke dalam akun mereka di Angon ini. Akhirnya menghubungin CS, udah berkali-kali hubungin CS, tapi CS mengatakan kalau sedang ada perbaikan di hard system. Aku juga nggak ngerti ya itu apa.
Cuman, sistem teknologinya lah ya.
Iya, ada perbaikan. Menunggu Desember, akhirnya menunggu Januari, ditunggu lagi sampai Februari. Ya lama-lama kelamaan si investor ini juga murka ya, maksudnya emosi ya. Tapi nggak cuman satu, ternyata ada beberapa investor juga mengalami hal yang sama dari situ tuh, sehingga dari Daily Sosial ini juga mengatakan bahwa udah nih, udah ditanya ke CEO-nya, si CEO dari Angon itu mengatakan bahwa uang yang mereka gunakan untuk menyewa kantor ya,
kantor. Itu isunya. Maka si kepercayaan si investor ini mulai mudar nih terhadap Angon, dan Angon itu bisa dikatakan fraud, bener kan ya?
Tapi sebenarnya gini, kita juga nggak bisa mengatakan si Angon itu fraud ya atau bukan. Aku posisinya di mana tengah-tengah lah, istilahnya netral, tidak memihak ke investor, tidak memihak ke Angon. Karena kita sebagai patri yang dulu udah pernah ngalamin namanya ternak ya, kegagalan. Tadi kan seperti yang kita ceritain tuh, belum biaya beli ternaknya, modalnya ya 1 juta ya Pak, 800 gitu. Terus belum biaya makan ternaknya, biaya gaji karyawan, air dan segala macam. Itu tuh kan harus diperhitungkan. Belum lagi untuk penggemukannya tidak semudah itu loh. Enggak semudah satu hari naik 3 kilo, enggak bisa.
Dan ya, festival waktu itu kayak gitu.
Iya, dan itu enggak bisa kayak gitu, dan itu menurut saya tuh muluk banget gitu. Kecuali dikasih obat penggemuk badan, lain cerita ya, guys. Nah, kegagalan panen itu pasti ada, tergantung cuaca dan cara perawatannya. Makanya kalau misalnya kita melakukan suatu startup dan bukan di bidang kita, pasti di kemungkinan besar bisa gagal. Mungkin saya juga nggak tahu ya, saya ya, tidak ngecek latar belakang CEO-nya ya. Cuman gitu. dari kayak gitu aja dia bilang, kenapa si dari Angon ini tidak bisa membayar kembali uang dari investor saya. Satu, dari mungkin dia salah uangnya dipakai untuk yang lain. Kedua itu adalah yaitu karena gagal panen. Nah, itu kan alasan dari CEO yang saya lihat di daily sosial ya, pengakuannya itu adalah gagal panen, lalu harga jual yang rendah. Karena ternak ini dalam bidang peternakan harga itu tinggi ketika masa-masa Lebaran gitu kan.
Kalau hari
iya baru tinggi, dan itu pengalaman kita ya. Makanya mengapa tidak bisa dikatakan kalau si Angon ini juga bersalah gitu. Nah, sebagai investor ya, ibaratkan kita sebagai apa ya, customer gitulah ya. Tak, customer adalah raja itu. Sehingga kita juga tidak bisa menyalahkan si customer, karena customer selalu benar nih posisinya. Karena dia yang membiayakan dan dia punya harapan kalau dia bakal untung gitu.
Karena balik lagi ke prinsip uang ya, prinsip beli gitu ya, kan ya, sesuatu beli yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kalau misalnya si investornya ini mengeluarkan sebesar uang yang sekian misalnya gitu kan, sekian ratus juta kepada Angon, namun Angon tidak bisa membalikan itu dengan dalam bentuk nilai yang di atasnya, yaitu berarti bisa dikatakan fraud juga.
Tapi sebenarnya beberapa ada salahnya si Angon ini adalah ketika dia sudah mengetahui hal itu, hal tersebut, kejadian gagal panen yang aku teliti ya, kenapa dia tidak langsung terbuka gitu dengan para investor kalau apa yang sedang terjadi gitu loh. Dan harus dia malah menggantung para investor dengan beribu pertanyaan, ada apa sih Angon ini, kenapa duit saya nggak balik-balik. Itu sih menurutku salahnya di situ sih.
Nah ya, betul, aku setuju kalau itu.
Jadi ya itu balik lagi ya, kalau misalnya memang mau membuat, apalagi khususnya nih peternakan gini, mau membuat itu dipastikan dulu nih ilmu kita udah sampai mana sih untuk memahami tentang segala ilmu peternakan, pertanian.
Nah, selain itu ya, tugasnya CEO menurut aku ya, apalagi di bidang peternakan ya, by pengalaman ya kan, dari Patri tadi, harus memiliki orang yang berkompeten, benar nggak ya? Ya kan? Kenapa? Pertama, kita nggak tahu nih, kalau founder biasanya hanya mengelola, memanage doang dan mengarahkan. Tapi kita jangan lupa bahwa kita perlu orang yang benar-benar ngerti terhadap peternakan itu sendiri. Misalnya bagaimana ini bibit bisa gemuk apa enggak gitu kan, pengurusannya seperti apa, lalu suhu dan kandang pembersihannya seperti apa, ya kan, itu modal-modal seperti itu. Nah, tugasnya CEO di sini adalah merencanakan ke depan, menganalisa kegagalan, potensi pasar seperti apa. Itu tugasnya CEO harusnya, karena di sana ada strategik yang harus diterapkan oleh CEO.
Kalau menurutku ya, kalau si CEO itu bilang, oh harga ternak rendah, lagi rendah nih di pasar, dari situ kita tahu nih, aku tiba-tiba kepikiran, dari situ kita tahu berarti CEO itu tidak mempunyai strategi ketika harga rendah.
Iya, makanya itu tadi itu nanti padahal aku mau bahas di akhir apa kelemahan dan kekurangannya Angon ini.
Ya udah, sorry, berarti otak aku udah terlalu cepat.
Oke. Nah, buat ini juga informasi buat teman-teman, kerugian Angon itu yang aku baca dalam ini ya, dari sosial datanya itu sekitar 4 miliar rupiah itu nilai buat startup di awal. Itu gila banget.
Ya iyalah,
gede banget. Katanya dana ini adalah dana pribadi atau dana publik. Jadi orang-orang investor yang nanam ke Angon dan ini menitipkan uang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih.
Iya.
Malah tapi nyatanya staff operasional itu semua cabut dari Angon. Ini ada sistem yang enggak jalan dari di perusahaannya Angon. Kenapa ya? Kenapa sampai merugi gitu? Nah, tapi si CEO Arianto katanya ada update artikel ya di media sosial. Dia menyatakan bahwa pihaknya CEO-nya itu Agik Arianto pokoknya. Dia menyatakan mengklarifikasi bahwa perusahaannya itu bukan fraud, tapi tadi itu tidak gagal panen lah ya, iya, tidak maksimal.
Gagal panen, kira-kira. Tidak tahu pasar. Maksudnya harga pasar sedang rendah gitu.
Tapi menurut aku sangat disayangkan. Kenapa ketika terakhir-terakhir seperti ini CEO baru muncul, bukannya di awal? Atau misalnya pihak PR-nya ya, atau apanya ya, pihak yang berkompeten untuk misalnya konsumer,
yang berhubungan dengan konsumer langsung,
itu menyatakan gitu loh, mengklarifikasi bahwa terjadi kegagalan. Mungkin si investor pun bakalan mengerti, menurut aku ya, bakal mengerti. Nah, solusinya apa? Nah, di sini harusnya Angon melakukan support, entah dari sisi teknologinya untuk penggemukannya atau dari sisi perpanjangan masa ternak atau masa investasi. Berarti itu yang harus ditawarkan sebetulnya kalau di sisi saya ya, dari kacamata amatir. Iya enggak?
Iya.
Kamu udah tahu CEO-nya Angon mau gimana solusinya yang ditawarkan? Kamu tahu? Kalau aku baca, dia bakal berkomitmen untuk mencicil kembali uangnya itu, uang publiknya itu sama 8 kali. Menurut kamu worth it gak sih? Dia udah rugi, terus cicil 8 kali. Tapi kalau secara hukum itu sah.
Ya itu salah, karena dia mau bertanggung jawab kan.
Betul.
Tapi menurut aku ya, kalau posisi aku sebagai CEO, ya itu harapan dari para konsumen kayak para investor untuk CEO-nya mengganti rugi ya. Pastilah disetuju, tapi kalau posisi aku sebagai CEO mungkin aku akan bisa jadi mencicil, bisa jadi mengganti dengan sistem lain gitu. Entah ya, sekarang beberapa bisa setuju, beberapa enggak gitu ya. Itu opini, dari opini pribadi sih. Menurutku lebih baik kalau misalnya si CEO ini melakukan program baru gitu. Jadi tanpa investor harus memberikan dana lagi. Jadi misalnya dari dia yang penggemukan, lalu dia mengganti, nggak fokus ke penggemukan. Jadi investor yang udah ada tuh dia kasih lagi ke peranakan, breeding. Jadi investor tadinya beli satu, ternyata dapat dua. Gitu.
Itu solusi yang kita tawarkan di mobil.
tapi dengan catatan bahwa nyata gitu loh. Yang dia ganti itu dengan dua anakan breeding itu nyata gitu. Konsumen dapat langsung melihat gitu, sehingga untuk meningkatkan kembali rasa percaya konsumen ke dia gitu loh. Karena kalau misalnya cuman mengganti dengan uang aja gitu aja, Okay. Ya sebagai investor saya sih, kalau persepsi saya sih bakal Okay, ya udah gue setuju nih kalau lu ganti duit gue gitu. Tapi kedepannya gue nggak akan percaya lagi nih sama lu gitu.
Pertama, brand image dia bakalan rusak. Kedua, personal branding CEO dan rekan-rekannya pasti rusak juga.
Ya itu. Nah, memang agak susah kalau misalnya menempuh jalur kedua ya dengan breeding yang dua anakan itu. Tapi ada tapinya nih, memang agak susah buat percaya lagi. Tapi setelah itu, kalau misalnya bener nih si sebagai CEO mampu mewujudkan gitu ya, maksudnya menjalankan yang dia janjikan, misalnya breeding dapat anakan dua gitu. Pasti dia akan memenangkan kembali hati dari investor gitu. Nah, iya.
Tapi sih ada juga skema yang berikutnya nih, yaitu memperpanjang masa investasinya. Menurut kamu gimana? Menurut aku, kalau aku sih ingatan aku tarik duitnya.
Iyalah, daripada memperpanjang investasi
rugi juga.
Iya. Atau enggak, mendingan langsung aja tuh breeding. Ngapain diperpanjang? Mending langsung dapat 2 ekor, gue lebih seneng deh daripada daripada perpanjang lama banget, utang dilama-lamain.
Nah itu. Oke, gitu teman-teman, mungkin yang apa ya, hasil analisa kita terhadap berita itu ya. Nah, kita juga menganalisa nih, ada beberapa kerugian sih sebetulnya, baik material atau secara apa ya, material di sisi internal dan eksternal. Kalau dalam sisi internal, mungkin staffnya udah pada hilang, udah pada kabur karena sudah mulai tidak digaji, karena operasional sudah tidak ada.
Iya.
Nah, itu kan karena tekanan dari investor juga bertubi-tubi. Itu juga alasan kenapa mereka kabur juga gitu kan. Nah, yang terakhir, yang kedua mungkin secara finansial. Ya, rugi material 4 miliar gitu kan kerugiannya.
Gede loh bisa beli rumah coy.
Dan yang selanjutnya, yang terakhir nih, mungkin brand image dan personal brandingnya, seluruh timnya aman rusak menurut aku. Reputasi dia gak ada.
Ya.
Kamu setuju gak kalau kayak gitu?
Iyalah, pas itu sih udah pasti ya, nggak ada tapi lagi tambah kecuali. Ya, jadi palingan bagi teman-teman yang mungkin mempunyai startup, lebih baik pikirkan dulu nih ketika
sebelum
untuk melakukan startup, pikirkan dulu konsepnya gimana, visi misinya gimana, eksekusi nyatanya gimana nanti. Dan kalau misalnya pun ada nanti nih bakal ada investor, uangnya itu harus dikemanakan, iya. Dan itu harus konsisten, jangan sampai malah digunakan untuk
yang tidak-tidak,
ya hal lain gitu.
Sewa
yang
kantor.
Kalau emang contoh misalnya investornya khusus menanamkan duitnya untuk ternak, ya berarti di ternak aja tuh duit, jangan dikemana-kemanakan lagi. Bukan untuk sewa tempat kantor, ya itu udah salah besar sih, udah salah langkah menurutku ya.
Aku sih punya pesan nih buat teman-teman nih yang mendengarkan podcast ini terkait kisruhnya Amon dan juga pengalaman kita buat startup.
Ya.
Pertama itu sebagai founder dan co-foundernya, CEO dan CFO-nya dan lain-lain tetap bekerja di level si itu, harus jago membaca data sebenarnya. Karena ini data ini sangat penting untuk eksekusi kamu, untuk memplanning kamu. Pokoknya proyeksi yang sangat besar. Dan yang kedua, yang memegang CEO itu harus pegang kendali atas rencananya, tanggung jawab rencana.
Ya kan? Strategi ya, strategi.
Karena ditakutkan nih halnya seperti Angon ini. Ya, dia tidak bisa membaca harga pasar. Dan dia menaruh nih, kayak misalnya dia menaruh membuka investasi ini untuk sekian bulannya, ternyata di 3 bulan setelah mau panen
harga pasar turun.
Itu merugikan, tidak hanya merugikan dari pihak investor, tapi merugikan diri sendiri dan perusahaan. Itu reputasi menurut aku.
Berarti strateginya kurang.
Nah, yang ketiga nih, pastikan teknologinya berfungsi. Misalnya ada timbangan yang bagus atau suntikan yang bagus gitu kan untuk penggemukan ternak. Lalu pastikan juga teknologi untuk si end user atau si pengguna, si investornya itu terupdate dengan baik gitu kan. Misalnya per minggu ini naik berapa kilo, itu ada track recordnya gitu, model-modelnya.
Benar-benar.
Lalu yang selanjutnya, lakukan validasi. Apakah data itu sesuai? Apakah ada validasi juga di sisi UI dan UX-nya, timnya, engineering mereka? Takutnya data itu bohong yang ditawar, yang dimasukkan oleh si timnya itu, engineering dari Angon misalnya gitu kan. Nah, itu juga harus dari sisi engineering ya, engineer di startup kalian. Lalu yang ke berapa ini? Yang kelima. Orang hebat itu bukan jaminan sukses di startup Anda. Bener ini. Aku udah bilang. Ya kan? Kayak pengalaman aku di kerja di pekerjaan sebelumnya. Dia melider sebuah, dia ex-CEO di perusahaan besar, di e-commerce besar. Dia membuka perusahaan di advertising place, digitalnya gitu. Dan akhirnya memang CEO juga bukan menentukan keberhasilan. Saya yakin, tapi dia paling, dia dia mempunyai rekomendasi perusahaan mana yang mau disasar gitu. Perusahaan mana yang mau jadi kerjasamanya dia, partnership ya, ke arah situ CEO itu.
Makanya walaupun tadi yang tadi aku bilang di awal, segimanapun kalian kekeh ingin menjadi seorang leader, kalau memang nasibnya bukan leader, nggak akan jadi leader. Ya, walaupun
maksudnya, mungkin bisa leader di mana tempatnya bukan di situ.
Ya mungkin bukan di situ gitu.
Nah, dan yang ke berapa ya, ke 6, transparansi. Nah, ini harus terbuka nih, terbuka terhadap karyawan, terbuka terhadap investor, terhadap konsumen, dan terutama terhadap media, karena media yang bakalan mengikuti langkah si startup ini, kamu mau kemana nih gitu. Pasti kalau dia hilang dari bumi dan permukaan buminya itu pasti dicari oleh media, karena sudah ada datanya pastinya. Ditanyakan bagaimana nih kondisi Angon, bagaimana nih kondisinya iGrow dan lain-lainnya, startup agrotech, ya kan? Ya. Nah, balik lagi, ini lanjutan dari transparansi. Akui kegagalan, emang jika memang gagal gitu.
Iya.
Lalu,
iya.
Kalau misalnya itu, tawarkan pivot, tawarkan value yang lebih. Misalnya tadi kayak kita, solusi kita berbicara di mobil, mungkin ini rekomendasi untuk CEO-nya apa? Angon. Kalau dirasa mungkin ini kalau didengarkan ya, mudah-mudahan bisa didengarkan. Kalau misalnya dia
kalau enggak apa-apa sih ya, buat masukan startup yang lain.
Ya, betul. Kalau misalnya dirasa ini merugikan, berarti bisnis kenapa harus dilanjutkan? Udah stop, ganti pivot dengan memberikan value lebih yang kayak tadi janjikanlah, misalnya breeding gitu kan. Satu untuk si peternak, dua untuk si investor gitu. Apa yang didapat oleh si Angon? Ya mungkin dari selisih. Ya kan, dari selisih investnya itu juga bisa untuk menjadi pendapatan atau revenue-nya si Angon. Banyaklah skema-skema yang bisa diterapkan oleh Angon sebetulnya. Sayang, Angon udah bagus nih brand-nya, lalu pasarnya sudah terbentuk. Kenapa tidak gitu untuk melakukan pivot? Ya balik lagi yang terakhir itu ya, ciptakan value ya. Value-nya itu yang paling penting, tuh value. Ada quote dari si siapa, Panji Pragiwaksono. Lebih baik sedikit berbeda daripada lebih baik sedikit lebih baik. Jadi diciptakanlah startup kamu tuh beda dari yang lain. Karena startup kamu ini, Angon, ini tuh sama banyak yang pakai, ya kan? Mendingan lebih baik sedikit berbeda daripada lebih baik dari engineer-nya mungkin, atau apa, di IoT-nya dan lain-lain sebagainya. Menurut aku lebih baik adalah bisnis modelnya dibedakan sedikit, revenue-nya walaupun sedikit lebih rendah tapi berbeda dan sustain. Kamu setuju nggak kayak gitu?
Iyalah.
Nah, coba kamu tutup.
Jadi buat para investor, para startup yang akan memulai dalam bidang apapun itu, pastikan strategi itu paling penting. Entah strategi marketing, entah strategi eksekusi di lapangan, plan itu adalah langkah kamu akan melangkah kemana sih gitu. Itu penting banget, sehingga setidaknya kamu punya patokan. Walaupun mungkin di tengah jalan nanti kamu tiba-tiba bisa aja kamu belok ke kanan, kamu nggak akan pernah tahu itu. Terus dan juga pastikan tim inti kamu itu memang solid gitu, entah pengetahuannya, entah kejujurannya. Ingat, jujur itu, mencari orang jujur itu susah banget loh. Ilmunya itu gimana ya, jujur dan berilmu itu paling susah. Terus lalu tidak hanya itu, apalagi ya, pastikan kalau strategi kamu itu menapak ya, nggak mengambang gitu. Yang terakhir itu adalah konsistensi dan kamu harus bagi startup yang baru, penting banget buat cari mentor yang kamu percayai untuk membimbing bisnis kamu yang memang dia di bisnis itu gitu.
Wah,
sudah, terima kasih.
Nah gitu, oke. Dari kalau dari aku, menjadilah seseorang yang berkelas dan konsisten. Good night teman-teman. Maaf ya podcast hari ini sedikit terlambat. Bye.